Жанбай Кадырбеков шайлоого даярдыктар жыйынтыкталганын, бирок мэрлерди шайлоонун айланасында айрым оюндар жүрүп жатканын билдирет.
Тилекке каршы бир кандай оюндар болуп атат жергиликтүү кеңештерде. Мына мисалы азыркы мэр болуп убактылуу иштеп аткандар өзлөрүнүн кандидатураларын көрсөтө калгандыктан жанагы кворумду жок кылып сырып кылалы дегенде оюндар болуп аткан экен кээ бир айрым шаарларда.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык шаар мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлашат. Ал эми талапкерлерди премьер министр жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан түзүлгөн фракциялар көрсөтүүгө тийиш. БШК маалымдагандай бул жолу өкмөт башчы эч бир талапкер сунуштаган жок. Натыйжада баардык талапкерлер жергиликтүү кеңештер тарабынан гана көрсөтүлүп, ал талапкерлердин катарына азыр иштеп жаткан айрым мэрлер кирбей калган. Алардын бири Балыкчы шаар мэринин милдетин аткаруучу Мирлан Бообеков. Шаар мэрлери шайлоону өткөрбөй коюуга аракет жасап жатат деген маалыматтарды четке какты. Бирок Балыкчы шаардык кеңешинде депутаттар өз алдынча келише албай жатканын кошумчалай кетти.
Биздин депутаттар деген кишилер бултуктан бери келишет. Өткөндө мэрия шайлоосу болуп калыптыр деп туруп, дагы жол чогулушкан. Ага чейин бирөө да чогулган эмес. Чогулуп туруп, биринчи эле сессиядан кайра чыр болуп туруп, жана фракцияны бекитпей кайра тарап кетишпедиби? Эмне уяттан бирдеме болсо эле тигин мэрлер тигинтип атат, минтип атат деп.
Шаар башчылыгы үчүн Каракол, Карасуу, Сүрүктүү шаарларында 3 талапкер көрсөтүлсө, көпчүлүгүндө 2 же 1ден гана талапкерлер бар. Мыйзамга ылайык шайлоо шаардык кеңештин депутаттарынын 3дөн 2си катышканда гана өттү деп эсептелинет. Ал эми кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп саналат. Таш көмүр шаардык кеңешинин төрагасы Анаралы Чарганов мэрди шайлоодо жергиликтүү кеңештин ролу чоң экенине басым жасайт.
Эгерде кеңеш күчтүү болсо, полноценный депутаттар шайланып калса, ал жерде өнүгүү тез аранын ичинде өнүгүп кетет.
Айрым байкоочулар мэрлерди шайлоо менен кайсы бир күчтөр президенттик жарыш алдында негизги бутактарга өз кишилерин алып келүүнү көздөп жатышканын билдиришет. БШК болсо бул шайлоо мыйзам чегинде дайындалганын, өкмөт башчынын шаар башчылыгына талапкерлерди көрсөтүүнөн баш тартышы таза шайлоодон кабар беренин каңкуулайт. Деген менен таза шайлоо бирикмесинин жетекчиси Айнура Усупбекова буга чейин шайлоолордо болгондой мэрлерди шайлоодо да уруучулук, жердешчилик жана административдик ресурстар роль ойнойт деген пикирде.
Уруучулук, жердешчиликке байланыштуу маселелер дайыма болуп келген. Жергиликтүү башкаруу органдарын шайлоодо жергиликтүү кеңештер өздөрүнө жакын адамды тандоого аракет кылышкан.
Ошентип 27 августта Сүрүктүү, Кызыл Кыя, Баткен, Балыкчы, Каракол, Талас, Каракөл, Майлы Суу, Таш Көмүр, Жалал Абад, Токмок жана райондук деңгээлдеги Исфана, Чолпон Ата, Кочкор Ата, Карасуу, Ноокат, Көк Жаңгак шаарларында мэрлерди шайлоо болот. Жаңы мыйзамга ылайык бул шайлоодо утуп чыккан мэрлер шаардык кеңештин мөөнөтү бүткөнгө чейин иштешет. Мэрди ачык же жабык шайлоонун тартиби жергиликтүү кеңештин регламенти менен аныкталмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан өзүнүн 20 жылдык кыска тарыхында башкалар кылымдап өткөн жолду жана сыноолорду башынан кечирди деди атайын азаттыкка берген маегинде президент Роза Отунбаева. Мамлекет башчысы эгемендиктин баасы, сырткы күчтөрдүн таасири жана президенттик кызматты тапшырып бергенден кийинки саясий тагдыры тууралуу кеп салып берди. Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Султан Жумагулов өткөргөн баарлашууга орун беребиз азыр.
Урматтуу президент айым, мындан 20 жыл мурда ошол кездеги муун мынакей эркиндик алдык, эми өзүбүздүн кыргызстандын асабасын бийик көтөрөбүз деп шыктанып, демденип, күүлдөп жүрдүк элек. Мындан бери 20 жыл өттү, Кыргызстанда ушунчалык көп жыш окуяларга бай болду. Ошо 20 жылга бир кылчайып, ким элек, ким болдук дегендей бир серет салып бербейбиз.
Кыргызстандын баян өмүрүн бүгүн селептеп атканда тегеректеги 200 өлкө менен салыштырышыбыз керек да. Мына 800 жыл демократия Улуу Британияда болуп, Британ шериктештиги деп ушулардын баарына үлгү болуп, мына Америка 200 жылдан ашып, бизди эски континент деп коет, 1000 жылга чейин жашаган ушундай мамлекеттик түзүлүштөрдө болуп атат. Биз болсо КМШ өкүлдөрүн баары быйыл 20 жылыбызды гана белгилейбиз. Ушул жылдарды биз туура өттүкпү, туура пайдаландыкпы ушул өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү, же болбосо бул текке кеткен жылдарбы деп бүгүн көз сала турган дата. 20 жыл деген өтө аз Бирок 20 жылдын ичинде Кыргызстан казанда буркулдап кайнап келе жаткан кезибиз. Абдан көп окуялар өттү. Ар бир адамдын 20 жылдын ичинде кандай гана нерселер башынан өтпөйт. Өлкө болсо, мына ушунча энергияны биз ачтык. Мына биз саясий процесстерибизде мындай сөздөрдө бар, акселерация деп. Тез пышат, тез өсөт деген. Мына ушундай процесстер менен келе жатабыз. Жаңы эгемендүүлүктү алганда кичинекей баланын бир чоң кыялдары болуп, бутуска тура баштадык да. Мамындай өлкө болсок, анан тетиги жер жыргал экен, могу жер сонун экен деп ошентип. Жомоктор, аткарылбас ойлор, калптар бар экен да биз өзүбүз башыбыздан өттү ошонун баары. Биз кичинекей баладай болуп бирөөнүн айткан сөзүнө ишенип, керек болсо көп акчаны кооротуп, мына Дүйнөлүк банк бизге кандай бир проекттерди берип, мына ушуну жасап беребиз деп. Мен эсимде бар, ошо Африкадан келгенби же кайсы жерден мал чарбасынан бизди жыргатабыз дегенде, чынында дүйнө жүзүндө эң мыкты малдын тилин билген биз экенбиз да. Мына ошентип отуруп башка өлкөлөр 100-100 жылдары өткөн процесстерди биз болсо бир ушу 20 жылдын ичине сыйдырып келатабыз. Мисалы, приватизация процесси. Батыш өлкөлөрдө өзгөчө рынок экономикасы, баягы Карл Маркстан баштап, Адам Смит, башкалардын теорияларынын негизинде приватизация процесстери ушу мына 20-нчы кылымга чейин келген. Приватизация Маргарет Тэтчер катуу жазап жиберди да, болгон өкмөттүн колундагы мүлктүн баарын саттырып жиберди да, күчкө салып ошентип. Мисалы, мына Францияда азыр деле жарык индустриясы, мейли газ, транспорт, булардын баары эле өкмөттүкү бүгүн деле, коомдун мүлкү болуп эсептелет. Ушундай процесстерди бир заматта жазап жибердик. Могу мүлк министерствосун жооп жибериш керек, анын баарын сатыш керек деп ушундай кысымдардын алдында эле келатабыз. Биз жакында Венгрияга бардык, биз деле ушинтип баарын тез эле сатып жиберген болчубуз. Германияга саттык, теректеги ошо өнүккөн батыш өлкөлөргө. Бирок мына ошол суу, жарык, газ дегендердин баарын азыр өкмөт болсо кайта сатып алайын деп ушундай чоң аракетте болуп атат. Мен мурун ишенбечимин, бир 90-жу жылдар кайсы бир чоң-чоң имараттар, коомдук мүлктүн баары бир эле адамды коюп калат деп. А биздин ошо кызыл директорлор кымтыйп эле отурушат го. Ошол чоң имараттарды болсо азыр арендага берип коюп эле жылмайып күлүп коюп гана жүргөн. Приватизация процесси бул адамдардын бир жанын ооруткан, кызыкчылыктарына бритвадай тие турган ушундай бир процесс да. Мунун негизинде канча гана бай менен өтө кедейлер пайда болуп биздин коом ушинтип бөлүнүп кетти. Муну мен айтып атканым, биз ушундай бир абдан оор процесстерди камтып атабыз да ушу 20 жылдын ичинде. Канча адамдар өндүрүшүн коем деп нары барып бери келип, же болбосо такыроо дүйнөгө изи жок ушинтип кетип калган биз баарыбыз көп болдук. Мен дагы бир процессти айтат элем, бул болсо урбанизация процесси. Советтер Союзу бар кезинде мына Кыргызстанда 70% элибиз айылда жашачу да. Негизи шаарда башка калктар, эми кыргыздардан болсо баягы орусча сүйлөп, орусча окугандар дегендей шаардар орус маданиятында болгон. Жалпы эле биз үчүн, баарыбыз үчүн чет мамлекетке бармай деген чоң проблема. Ушундай бир кысымдыкта кандай бир өнүк келаттык да. Айылдарда жумуш бар болчу. Айылдарда социалдык камкордук бар болчу. Бирок айылдан эч жака жылалбайт элең, шаарга келе албайт элең. Советтер Союзу жок болгондон кийин эле чоң толкун менен шаарларга эл толду. Кыргыздардын көз карашында биздин турмушубузда бул кылымдарга тете процесс да. Биздин эл ушундай бир чоң өзгөрүүлөрдөн өтүп атты да ушул 20 жылдын ичинде. Жазбаган ишти жасадым мурунку, ойлобогон ойлор келип атты, барбай турган жерлерге барып атты. Мына бүгүн деле кыргыз деген Россиянын түүнө чейин ошол жерлерде жашап атат. Баягыны бирөө Курил аралдарда ошакты иштеп жүрөм дейт экен да. Туугандары ошо Курилден нарыда жер бар бекен, ошондо сурайт экен. Мына азыр кыргыз барбаган жери жок болуп атпайбы мына ушинтип. Демек 20 жыл кыргыз элин, кыргыз жаранды чоң сыноолордон ушундай бир чоң казаттан өткөзүп атат да. Мунун баары сөзсүз чоң таасир этет да элге, элдин психологиясына. Биз болсо ушул эле убакта мына бир жаңы өлкө бирөөдүн бөлүгү эмес, алар жаза айтканды жазат дегендей эмес, өзүбүз мына билип флагыбыз, өзүбүздүн түнүгүбүз, өзүбүздүн гербибиз, өзүбүздүн гимнибиз деп бүгүн болсо мына өзүбүздүн закондорубуз менен биз айткандай ошентип жашап атабыз. Тегеректегилер кандай жашап атат, дүйнө жүзү кандай жашап атат деп биз ошо дүйнөлүк уюмдардын мүчөлөрүбүз. Биз андан ашып туура эмес цивилизация жолунан артка кетсек, анда бизди да тизгиндеп атышат. Могу туура эмес жазап атасыңар, могу болсо андай болбойт дегенде. Демек биз үчүн ушул дүйнөгө жарылып келгенибиз, бутубузга туруп атканыбыз, биз ачык өлкөбүз. Биз жөнүндө канча гана чет өлкөлүк серепчилер күнүгө жазышат, талыкпай жазышат. Жалаң эле Кыргызстан жөнүндө интернет сайттар жашайт да биз бар үчүн айлык маанасын алат керек болсо. Мындай биздин проблемалык райондорго да барып ошол жерден ичинен мына дүйнө жүзүнө информацияны жиберип атышат. Дүйнө жүзү болсо талыкпай улупанын алдында карап отурушат да кандай процесстер өтүп атат Кыргызстанда. Мен айтат элем, ушул 20 жылдын ичинде бизде жетишкендиктер да бар болду, утулгандарыбыз да болду, көп кыйынчылыктар болду. Бирок биздин элибиз ушунун баарын чыдады. Үйдө тынч отурбай, жаны күйүп, ай моундай болушу мүмкүн эмес. Демек өзүбүздүн элибиздин да характеринде ушундай бар экен да, мындай адилеттүүлүк, ошо жакшылыкка умтулуу болуптур. Мен азыр ушинтип жашап атам, бирок менин балдарым ушундай жашабасын деп туруп 5-нчи жылы, 10-нчу жылы көп нерсеге өзү чыкты.
20 жылды сиз айтып атасыз кыска мөөнөт. Бирок ушундай орошон окуялар өтүп кетти депчи. Ошол эле кезде мына Кыргызстанды толук көз карандысыз өлкө деп айтууга болобу? Анткени мына экономикалык жактан алганда Кыргызстан дээрлик сыртка көз каранды болуп атат. Ошол эле мунай затталалы, ошол эле газ талалы классикалык бир аныктама бар экен. Экономикалык жактан көз каранды болгон мамлекет саясий жактан деле көз каранды болот дегендейчи. Философ окумуштуу катары айта аласызбы, кандай шартта, кайсыл мезгилде Кыргызстан өзүн толук көз карандысызмын деп айта алышы мүмкүн?
Ал туура, экономика жагынан көз каранды өлкө жардык өлкө. Азыр дүйнөдө ким көз карандысыз толук? Мына Американын, Франциянын деле өнүккөн өлкөлөрдүн сырткы карызынын көлөмүн карасаңар триллион деп кеткен цифралар. Мына Европанын баары Россиянын газынан көз каранды. Чоң проблема болуп атпайбы Европа үчүн? Көп ресурстары бар, ушундай өлкөлөр бар. Мейли Казакстан, мейли Россия, мейли Өзбекстан, Түркменистан. Бирок баарыбыз азыркы дүйнөдө бири-бирибизден көз карандыбыз сөзсүз. Биз болсо бирдемени сатып ала тургандай экономикабыз болуш керек да. Мисалы могу Исландия деген эң өнүккөн өлкөлөрдүн 5 же 10 өлкөлөрдүн ичинде турат. Булардын сата турган эле балык экен, дагы бир 2-3 ушундай продукция бар экен. Булар баарын алып келет экен да, шеренкеге чейин баарын өзүнүн өлкөсүнө импорт кылып алып келет экен. Бирок абдан экономдуу болуп бир экономикасын алып кеткен өлкөлөр бул сөз бактылуу өлкөлөр деп эсептесе туура болот. Биз азыр рынок экономикасына үйрөнгөндү баштадык да. Биз 20 жыл мурун эле эстеп көрсөң, экөөбүз ошол өткөн өлкөдө деле жашадык элек. Мен эсимде бар 85-нчи жылы мына Горбачев аракка каршы бир чоң бир согуш жарыялаган болчу да, ичкендерге каршы күрөшөбүз деп баягы жүзүмдөрдүн баарын жок кылып Кыргызстанда эле ушундай бир дискуссиялар болгон. Аракчылдарга зарплатасын бербешибиз керек, анда болсо алар больничныйга жатып алып эле ошентип эле жашап жүрөрчү. А бүгүн андай жок да, мына такыр акыл эсибизге сыйбаган нерсе болуп атат. Ошентип мына 20 жылды маркет экономиканы, көп эле нерсени үйрөндүк. Туризм дегенди үйрөнүп атабыз. Кол өнөрчүлүк деп атабыз. Ар бир аял ошо үйүндө болсо жана шылдак кийизди жасап, анын баарын мына сатып ошентип атат. Ар бир адамды ошо жалпы экономикалык процесстерге киргизсек, биздин экономиканы көтөрөт. Мына батыштагы өлкө. Булардын экономикасы бул 70-80% ушул кичинекей бизнес, кичинекей бир дүкөн, кичинекей мамдай бир бутик. Ошо жерде жердин түйүнөн болсо да бирдемени таап келип, ошону жасап, сатып, мына ошентип эле экономика жасап атышат. Ар бир үй бүлө башкача айтканда өзүнчө бир бизнес болуш керек экен да. Мына эми бизде ар бир адам кыймылдаш керек деген ушундай бир жолго түштүк.
Кыргызстан мамлекет болбой калды. Ыдырайт жакында деп бир канча жылдан бери эле кулакка куюп келатышат. Айрыкча орусиялык аналитиктер жана орусиялык басылмаларда бул ой көбүрөөк айтылат. Кыргызстан болбой эле митинг стан болуп калды, эли бир тынчы жок эл экен, эмне болсо эле көчөгө чыга берет экен, жол буй берет экен деп келекелеген дагы сөздөр угулат да. Терең социологиялык, экономикалык изилдөөлөрдөн улам чыккан ой болуп атабы же бир кандайдыр бир саясий максатты көздөгөн ой деп эсептейсиз?
Чындан эле 5-жылдан баштап Кыргызстанда жолдорду буумай, дайыма мына эмне болсо эле көчөгө чыкмай, мындайлар көп болду. Биз мына күнүгө эле көрүп атабыз. Бизде Кыргызстанда митингдердин эркиндиги деген бар, мына закон боюнча. Ошонун негизинде өкмөттүн имаратынын тегерегинде же жогорку кеңештин имаратынын тегерегинде дайыма митингдер толо, өзүңөр билгендей. Бирок бул коомдо нааразычылык болсо айтып турганы бул маанилүү да. Кичинекей адамды чоң мамлекеттик машина укпай калат экен, тоотпай калат экен, керек болсо нааразычылыктарды сезбей калат экен. А мына ошол адамдарда негизги фундаменталдуу укук бар экен. Мен укпай атабы, тоотпай атабы, мен уктурушум керек дегендей. Бул өзү негизи туурадан кени такыр эле бууп эч кимди чыгартпай эле биз жасап аткандын баары эле туура деп өкмөттүн армиясы бар, милициясы бар, коопсуздук күчтөрү бар, ошентип басымдык кылып отурса анда чогула берет, кайнай берет, анан бир күнү жарылат экен да. Бизде болсо баягы денебиз нормально өнүгүп атканы. Мындай бир нааразысыңбы, чык айткын. Спикер чыгат, премьер министр чыгат, баарыбыз эле чыгып эле аларды угуп атпайбызбы? Ошол замат бир чараларды көрүп атпайбызбы? Эми мына биз көрүп атабыз дүйнө жүзүндө кандай процесстер болуп атат. 2011 жылдын башынан баштап кандай гана процесстер дүйнө жүзүндө өткөн жок. Бизде ана тоноочулук, жапайчылык деп кандай гана шылдыңдап мазакташты. А бул жалаң эле биздин өлкөдө эмес, эң өнүккөн өлкөлөрдө болгонуна баарыбыз күбө болдук. Же болбосо мына Ливия, Сирия, а башка мына күмүш өлкөлөрдө болуп аткан жокпу? Анан кийин 5-10 жылдын окуяларынын негизинде Кыргызстан бөлүнүп кетет. Ошо былтыркы июнь окуяларынын негизинде да бул абдан биздин Кыргызстандын суверенитетине, билимдигине чоң бир сыноо болду да. Бул жанагындай серепчилер, бул атайын жазып аткан серепчилер. Бир жагынан балким бизге мындай сындар керектүү десем жаңылбайм, анткени бизде намыс танып турушубуз керек экен. Биз ачык өлкөбүз. Мына биз жөнүндө жазып атышат, эмне себептен ушул биздин Орто Азиядагы эле бир топ өлкөлөр жөнүндө бир сөз, ошолор эле мына эркин прессабыз дейт, бир сөз жазышпайт. Жазышпайт, анткени мына ошол эркин пресса чынында контролдолгон пресса. Алардын кожоюндары алар жөнүндө жаздырбайт, анткени маанилүү экономикалык келишимдери бар. Сезип атабыз анын баарын. Бирок мен айтат элем, биздеги процесстер ушул дүйнө жүзүндөгү нукта келе атат. Элди биз камап, бууп, басып алып келген жокпуз. Эл болсо эркин түрдө өзүн көз карашын, ойлорун айтып чыгарып ошентип келе атканы мына дүйнө жүзү күбө болуп атат. Эми муну демократиялык процесс деп бүгүн 21-кылымда айтып атабыз. Бул болсо кыргыз элинде дайым эле бар болчу. Чорт сүйлөп, бетке айтып дегенде, бул бизге абдан мүнөздүү нерселер. Ошондуктан биздин ушундай көчмөн демократиябызда кадимки эле көрүнүштөр биздин каныбызда экен. Биз ушундай процесстерди ачык алып келатканыбызга үчүн мына ошо жанагы мамлекеттүүлүгүбүздө тезирээк жетилип келатканы белгилүү. Сырттан ошентип айтып атышса, чыдамкайлык менен Манаста болуп эле керектүүнү алып, керексизин түртүп салышыбыз керек деп ойлойм.
Глобалдык заманда чоң оюнчулар деген түшүнүк бар эмеспи? Энергетиканын дагы чоң булагы катары Борбор Азияда ар кандай бир кызыкчылыктары бар болуп атат. Ошо чоң державалардын оюндары Кыргызстандын келечегине, тагдырына кандай таасир этиши мүмкүн?
Мына Кыргызстан ушул бир абдан тоокелчиликтердин кордонунда. Биздин жанымызда Афганистан турат, 30 жылдан бери мындай согуштан баш чыкпай атат. Ошондой эле Делиден Бишкекке чейин 2 саат экен самолет менен учуп келсе. Индия менен Пакистандын ортосунда конфликт бар, ушу. Ошондой эле мына Пакистан менен Афганистандагы ортосундагы мамилелер таасирдүү болуп атат Афганистандагы өтүп аткан процесстер. Бизде чоң коркунучтар турат алдыбызда дайыма күнүгө. Бул болсо ошо наркотиктердин трафиги же курал жарактар өтүп атат биз аркылуу. Булардын баары ушу бизди бир коркунучтуу аймакка айландырат экен да. Заттар бизден өтүп Европага чейин жетип ошолордун кызыкчылыгына терс таасир этип атат да. Ошондуктан алар болсо бизге көп көңүл бура баштайт экен. Бул бир чоң маселе болуп калды. Биз тарыхый КМШ өлкөлөрүнүн бир бөлүгү болуп ошол эле учурда супер держава болуп аткан Америкада мына ушул жерге өзүнүн базасын жайгашып мына быйыл Америкада болгон ошо Нью-Йоркто болгон трагедиянын 10 жылдыгы болуп атат. Мына биз ошондон кийин транзиттик Манас деген центр пайда болуп Бишкек аркылуу Афганистанга бараткан аскерий күчтөрүн баары ушул транзиттик центр аркылуу кетип атышы. Ошол эле учурда Афганистанда болуп аткан аскерий операцияларда керектүү заттардын баарын суу менен келип Пакистан аркылуу Афганистанга жеткирилчи. Азыр ошол жол такыр иштебей калды, болбой калды. Курал жарак, тамак аш, эмне болсо да ошонун баары азыр Россия, Казакстан, Өзбекстан аркылуу түндүк жол деп коет, ошол аркылуу келип калды. Мен айтат элем, ошол жолдор аркылуу келип аткан көлөм биздин ошол транзиттик центрге салыштырганда кыйла көп. Бирок ушу биздин транзиттик центр оркоеп эле көзгө көрүнүп эле 10 жылдан бери эле тепкилеп эле ошентип эле топ кылып алышты. Бул болсо геополитикалык оюндар. Мына кытайларга көп шылташат, ушу кытайларга да жакпайт ушул жерге турган деп. Кытайлар мындай бир эми турса азыр турсун деген эле тынч эле бейкапар эле кабыл алышат. Анткени мына Кытайда да проблемалар бар. Могу жерде Афганистандан тарап аткан ошо коркунучтар аякка таасир этпесин деген түрдө биздин базанын бул жерде турганы деле эч буларды кабатыр кылбайт. Россияда көп центрлер бар. Чечим кабыл ала тургандар бир эки балким ошондой борбордур. Бирок тышкы иштер министрлиги, коргоо министрлиги дагы бир топ ушундай жерлер бири бири менен кагышкан ушундай көз караштарды айта беришет. Биз кичинекейбиз, баары бизге баары келип тиет ошентип. Мен айтат элем, биз өзүбүздүн ишибизди жасай беришибиз керек. Пайда көрүп атабызбы ошондон? Көрүп атабыз. Мына канчалык Россия көрүп атат пайда, ошолордун баары мына Россия аркылуу темир жол менен келип атат. Биз да көрүп атабыз пайданы ушул күнгө чейин. Качан ошол жакта токтойт, бизде да ошондо токтойт деген мааниде биз иштей беришибиз керек.
Эми ушул базалар жөнүндө раз сөз болуп калгандан кийин бир суроо бере кетейин. Мынакей Кыргызстанда 2 база туруп атат азыр. Ал ортодо мынакей эми Кыргызстан түштүгүндө дагы бир 2 машыктыруу борбор деп айтылып калат. Бир жагынан америкалык болот экен дейт, бир жагынан орусиялык болот экен дейт. Чакан Кыргызстандын аймагы жалаң куралдарга толуп кетпейби? Анан могу Ауганстандан америкалыктар анан НАТО кеткенден кийин бул базаны тагдыр кандай болот деген да суроолор ушу көпчүлүктү кызыктырып атат да.
Биздин өлкө бирөөдүн аскери базасына эле туруктуу зонасына айланбаш керек. Бул болсо биздин максатыбыз да эмес, бул кереги да жок нерсе. Өзүбүз өзүбүз менен эле эгемендүүлүктө жашаганыбыз жыргал болот эле. Бирок азыркы учурда Россиянын Американын базасы бар бизде. Ар биринин өзүнүн максаттары бар. Алар менен алака түзүп, ар бир ушундай чоң өлкө менен биз мына бүгүнкү күнгө чейин келе жатабыз. Түштүктө ал эчтеке жок. Ошо жерде мына коркунучтардын бары ошо жерде да экен. Баткен согушу да болду, былтыркы коогалаң болду, Фергана өрөөнү абдан жыш деп ошо жерде сөзсүз бир кандай бир аскери күчтөр машыгып туруп ошолордун шарттары болуш керек деген мааниде Россияда, Америкада алардын бир жакшы ойлору бар. Ошо жерде куруп беребиз деген куруп берсин. Мисалы Туркия деле ошо жерде аскери алдарды окутканга ошондой институтту куруп беребиз, алардын анын имаратын куруп беребиз деген ушундай ойлору бар. Бизде мындай капиталдуу курулуштар деле аз. Мына мисалы америкалыктар болсо бизге бир топ эле жакшы базаларды куруп берди аскерлер үчүн. Токмокто, кой ташта ал жерде бир да америкалык адам жок. Америкалыктар бүгүн Тажикстанда чек ара бекеттерди капиталдуу түрдө куруп берип атат. Эч мындай бир проблема жок.
Жакын арада Американын аскерлери, НАТОнун аскерлери чыгарат деп бул саясий чечим кабыл алынды. Чыгаруу процесси башталды деп койсок да болот да. Ошондон кийинки Кыргызстанда базанын 2014 жылга чейин муну менен мөөнөткө кол коюлуп калды эле да. Андан аркы тагдыры муну ким чечет?
Мына ар деменин өзүнүн чеги бар. Мына бул база көп жылдар ушул жерде турат. Американын президенти Обама Афганистандан Американын аскерлери 2004 жылдан баштап чоң массада чыгарылат деп өзүнүн элине жарыя берип, мына быйылдан баштап эле чыгарыла баштады. Афгандыктар да билиш керек, биз өзүбүз өзүбүздүн элибизге, өлкөбүзгө ээ бололу деп батыш НАТО булар болсо бир күнү чыгып кетет, өзүбүз иштешибиз керек деп ар бир элдин алдында план болуш керек. Биз да өзүбүздүн пландарыбызды ошого карата түзүшүбүз керек. 2014 жылы массалык түрдө ошон чыгарабыз дегенге карата бизде да ошондой бир умтулуулар болот.
Сиздер Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаева менен Султан Жумагулов өткөргөн баарлашууга ортоктош болдуңуздар. ОВДО Азаттык радиосу. Азыр эми Кыргызстанга коңшулаш чөлкөмдө апта ичинде болгон маанилүү окуялар тууралуу Борбор Азия апта ичинде деп аталган аналитикалык маалымат берүүбүздөр. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Саламатсыздарбы. Өзбекстанда сот Казакстан кайтарып берген 29 качкындын экөөсүн узак мөөнөттөргө эркинен ажыратты. Казакстанда кесиптик кошундун мүчөсүнүн кызы киши колдуу болгондугу кабарланууда. Казак тилиндеги Википедия Викимания эл аралык конференциясында жылдын долбоору деп таанылды. Борбор Азия апта ичинде программасында мына ошолонгөн темаларга кайрылабыз уктурууну. Мен Жаңыл Жусупжан алып барам алды менен соңку кабарлар. Казакстанда кармалган дагы бир өзбек жараны Өзбекстанга кайтарылышы мүмкүн. Укук коргоочулардын билдиришинче 39 жаштагы Сабиржон Носиров Казакстандын батышындагы Орал шаарында Орусиядан кайтып келгенден кийин кармалган. Бул шаардагы укук коргоочу Павел Кочетковдун Азаттыкка билдиришинче Өзбекстандын бийликтери Насировко терроризм, диний экстремизм, баш мыйзамга каршы аракеттери жана массалык толкундоолорго чакырган материалдарды даярдап таркатканы үчүн айыпталууда. Ал эми Өзбекстандык укук коргоочу Оманулла Максудовдун айтымында бул айыптоолорду четке каккан Носиров 20-августтан бери наар албай жатат. Казакстан буга чейин Өзбекстанга өткөрүп берген 29 өзбектин экөө 21-августта 5 жана 15 жылдарга эркинен ажыратылган эле. Тажикистанда аңчылыктын акысы көтөрүлдү. Бийликтер бул акы доллар менен гана төлөнүшү керектигин эскертти. Тажикистандын диний иштер боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Мавлон Мухторовдун айтымында быйыл Сауд Аравияга аңчылык былтыркыдан 267 долларга кымбаттап 3348 доллар болот. Мухторов баалар учак билетинин кымбатташы жана долларга карата катнашында сомонинин арзандап кеткендиги үчүн көтөрүлгөндүгүн билдирди. Айрым экономисттер саякат акысынын доллар менен гана төлөнүшү сомонинин дагы нарксызданышына түрткү болорун эскертишүүдө. Казакстан менен Түштүк Корея 11 миллиард доллардык келишимдерге жетишишти. Келишимдерге Түштүк Кореянын президенти Ли Люнгбак Казакстанга келгенде кол коюлду. Макулдашуулардын арасында Балхаш көлүнүн жанында электр бекетин, өлкөнүн батышында химиялык газ комплексин куруу пландары бар. 2009 жылы Түштүк Кореянын Samsung жана дагы бир компаниясы Казакстандагы долбоорлор боюнча тендерлерде жеңип алышкан. Өзбекстандын улуттук аба жолдору насыбайга чектөө киргизди. 24 августтагы жарыясында Өзбекстан аба жолдору бир жүргүнчү өзү менен 250 граммдан ашык насыбайды алып кете албай тургандыгын жарыялады. 250 грамм өтө эле аз деп эсептеген мигранттардын айтымында Орусия сыяктуу өлкөлөрдө насыбайды табыш кыйын. Өзбек бийликтери чектөө Орусиянын өтүнүчү менен киргизилгендигин, бул өлкөдө насыбай жеңил маңзат деп санааларын билдирди. Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Өзбекстанда сот Казакстан кайтарып берген 29 качкындын экөөсүн эркинен ажыратты. Калган 27 үстүнөн соттук кароо башталды. Өзбек бийлиги бул качкындарга мамлекеттик түзүлүшкө каршы аракет жасаган деп кине коюп жатат. Жеңиш Айдаров билдирет.
2013 жылдын июнь айында Казакстанда кармалган өзбекстандык 29 качкын бир жыл бою Алматыда камоодо турушкан. Бул арада алардын үй-бүлөлөрү бир топ жерге чейин, анын ичинде укук коргоо уюмдарына кайрылып, акцияларга чыгышкан. Amnesty International уюмунун өкүлү казак күч кызматтары Өзбекстанда диний экстремист деп айыпталып жаткан 29 качкынды мекенине кайтарбоо керектигин билдиргенине карабай, бозгундардын камоого алынганына бир жыл болгондо, же башкача айтканда июнь айында Каримовдун бийлигине өткөрүп беришкенин билдирип чыккан. Качкындар мекенине кайтарылгандан 2 айдан кийин августта Сырдарья облус соту Шухрат Кучкаровдун төрагалыгында качкындардын бири 21 жаштагы Файзуллахан Акбаровду Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин абагында жүрөк оорулуу экенин белгилүү болгонуна карабай, диний экстремисттик жихад агымына тийиштүү деп айыптап 5 жылга абакка кести. Ал эми 19 жаштагы Ахмат Балтаев 15 жылга эркинен ажыратылды. 15 жылга эркинен ажыратылган Ахмат Болтаевдин атасы Олим Болтаев шейшемби күнү чыгарылган сот өкүмүнөн азырынча көчүрмө берилбегенин, уулу эч бир айыптарды жасабаганын айтса да, сот эске албаганын айтат.
15 жыл деп өкүм кылды азыр.
Менин уулум коюлуп жаткан айыптар боюнча моюн калган жок эч бирин. Ошол иштер жасалган күндөрү бул жерде жок элем деп да айтты, сот кулак салбады. Дейт уулу 15 жылга кесилген Олим Балтаев. Ташкендик укук коргоо уюму билдиргенде, ушул учурда Ташкент облус сотунда калган качкындардын 10 үстүнөн да соттук кароо башталган. Бул арада Казакстандын күч кызматтары Өзбекстандан дагы диний качкындарды издөөнү улантып жатат. 29 качкындын Казакстандан Өзбекстанга кайра кайтарылышын бир топ укук коргоо уюмдары айыптап чыгышкан болчу.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Казакстанда кесиптик кошуундун мүчөсүнүн кызы киши колдуу болгондугу кабарланууда. Оппозициядагы элдик майдан кыймылынын өкүлү Болот Атамбаевдин азаттыкка билдиришинче, 18 жаштагы Жан Сауле Карабалаеванын сөөгү Маңгустау удубанында табылды. Өзен мунай газ ишканасынын кесиптик кошуунун активисти Кудайберген Карабалаевдин кызы өткөн жекшембиден бери дайынсыз жоголуп жаткан. Аталган казак Кытай ишканасында жумушчулар айлыкты көбөйтүү, кытайлык жумушчулар менен бирдей шарт түзүү, кесиптик кошуундун адвокатын камактан бошотуу өңдөнгөн талаптар менен бир нече аптадан бери иш таштап келатышат. Маңгустау ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Карабалаеванын өлүмүнө анын атасынын активисттик иши менен эч кандай байланышы жок деп билдирди. Кудайберген Карабалаевдин кесиптеши Роза Таматаева иш таштоочуларга карата ар кандай провокациялар болуп, балдарын сыртка чыгаргандан коркуп жаткандыгын азаттыкка мындайча билдирди.
Карабалаевдин кызын энди мал сабактан кабарып келем деген кызго сону өлтүрүп кетип атыр. Энди биз балдарыбыз сабакка бирге коркуп отурбуз. Азгалиева Наташа менин көзүмчө сот кызына звондап, сен кызыңды бийтем, сүйтем, өлтүрөм. Ушундай провокациялар жасалып атыр.
Кыздын өлүмү боюнча тергөө башталды. Азырынча эч кимге айып коюла элек. Жан Саулинин сөөгү бейшемби күнү жерге берилди. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Тажикистандын исламдык кайра жаралуу партиясы азыр ара жолдо турат. Сентябрдагы курултайында партияны келерки 4 жылда ким башкара тургандыгы аныкталышы керек. Бул партияны учурда 45 жаштагы Мухиддин Кабири жетектейт. Партиянын өзүндө консерваторлор менен модернисттердин ортосунда талаш тартыш бар, бирок байкоочулардын көбү 24 сентябрдагы курултайда Кабиринин эле кайра шайланышын болжошууда. Кабирини өз кезегинде партиянын негиздөөчүсү Саид Абдулла Нури өзү тандаган. Нури 2006 жылы катуу оорудан кийин көзү өтүп кеткен соң Кабири бир добуштан төрагалыкка шайланган. Нуринин Кабирини тандаганына убагында көп киши таң калган. Себеби анын жогорку диний билими жок жана Тажикстанда шариатка негизделген исламдык мамлекетти курууга каршы экендиги жакшы белгилүү. Оппоненттери оппозициянын жол башчысы катары Кабирини жумшак мүнөздүү, бийликтин айтканынан чыга албайт деп сынга алышат. Тажик бийликтери соңку жылдары ондогон мечит медреселерди жаап, былтыр 1000ден ашык тажик жаштары чет өлкөлөрдө диний окуу жайларынан чакыртылып алынды. Балдарга мечитке барууга тыюу салынган. Бул жылдагы парламенттик шайлоодо исламдык кайра жаралуу партиясы болгону 2 орунга жетишкени Кабиринин колдоочуларын айрыкча көңүл калдырды. Кабирини башкалардын пикирин көңүлгө албайт дегендер да бар. Алардын бири Мирзо Мухаммед Надиф 20 жыл мүчө болуп туруп партиядан кечээ жакында чыгып алды. Партиядагы консервативдик канаттын өкүлү саналган Навид Кабирини диний жетекчи катары да санабайт. Кабири биринчи кезекте саясатчы, болгондо да диний урандарды пайдаланган саясатчы дейт ал. Партия шайлоого кимдер катышарын расмий жарыялай элек. Бирок Кабириге оппонент болуп, анын өзүнүн орун басары Саид Умар Хусейни жана партиянын негиздөөчүсүнүн тун уулу Мухаммеджон Нури чыгышы мүмкүн. Хусейни өзү Кабири кеңири колдоо алып жеңип чыгат деп эсептейт. Ошол эле убакта 300 киши добуш берип жатканда шайлоонун жыйынтыгын тагайтуу кыйын экендигин белгилейт. Хусейнин пикиринде жаңычыл, сабырдуу, учурдагы кырдаалга ылайыкташа билген кайра жаралуу партиясы коомдун өнүгүүсүн, билим берүү, илим технологияларды өнүктүрүүнү колдойт. Биз артта калган күч эмеспиз, бул партиянын стратегиясы, ошондуктан аны бир киши өзгөртө албайт деп белгилейт Хусейни. Кабири өзү да жеңилип калса да партиянын сабырлуу турумунда терең өзгөрүү болбойт деп ишенет. Партия экстремисттик нукка түшөт деген коркунуч жок. Жаңы жетекчилери андайга барбайт. Себеби тажик коому жана партиянын өзү буга макул болбойт, дейт ал. Сиздер Азаттыктан Прагада даярдалган Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Казакстандын казак тилиндеги Википедиясы Викимания эл аралык конференциясында жылдын долбоору деп таанылды. Анда сөздү ушул жаатта улансак. Казакстандык Викибилим долбоору 2011 жылдын глобалдык Википедиячысы деген наамга татыды. Ага кошумча дүйнөлүк интернет энциклопедиясы болгон Википедиянын негиздөөчүсү Джимми Уэйлс Викибилимге эл аралык конференция өткөрүүгө грант берди. Викибилимдин директору Рауан Кенжекан уулу Азаттыкка азыр казак Википедиясындагы макалалардын саны 75 000 чыкканын, бул долбоорго өкмөт да каралашып жаткандыгын маалымдады. Анда маекти чогуу угалы.
Жобо башталган кезде казакша Википедиядагы макалалардын саны 1000 сарганы көп болотун. Бүгүнкү таңда 75 000 астык. Сол 3-4 айдын шамасындагы ушундай нетиже.
Бул коомдук иш болгондон кийин, коомдук деп аталгандан кийин, демек силер акысыз, айлыксыз иштейсиңер, туурабы?
Бул коммерциялык эмес жоба, бирок коомдук кордо жумуш иштейтин бир 10 гана адам бар, алар айлык алып отурады. Ал жалпы жобага катышкан казыр 150 адам бар. Алар жумуштары үчүн акы алган жок, алар эриктилер, ягъни волонтёрлор ретинде катышты. Ал коомдук кордун өзүндөгү жумуш иштейтин адамдар, алар негизинен ұйымдаштыруу жумуштарымен айланышат, содон кийин техникалык мамандар. Алар сол мына демөөчүлөрдүн көмөгүнөн келген каражаттан айлык алат.
Мына сиз айтып кеткен мурда эрктүүлөр же болбосо волонтёрлор болгону мындан бир канча ай мурда 4 экен, азыр өзүңөр айткандай 200 ашыптыр. Ал кимдер өз каалоосу менен келип ушул жерде жазышат жана аларды силер кандайча тандап аласыңар? Анткени алардын жазганы бүт казак тилинде окугандар үчүн керектүү жана ошолор пайдаланган маалымат да.
Ол адамдардын басым көпчүлүгү студенттер, казыр жаз кезинде, демалыш кезинде солардын арасынан эрктилер чыгып убакытын ошол жобага арнауга келишти. Ал алардын жасаган негизги жумушу казыр мына кагаз бетинде китептердеги бар энциклопедиялык макалаларды Википедияга аударды. Казыргы мына биздин жасап аткан жумушубуздун биринчи кезеңи Казакстан улуттук энциклопедиясы бар. Ол бурунан келе жаткан биздин энциклопедиялык жыйнак. Соның 10 томын бізге олар электронды нұсқасын қолымызға берді және Википедияға салуға рұқсат етті. Бұдан басқа барлық Қазақстанның аймақтарының энциклопедиясы бар, содан кейін салалық энциклопедиялар бар. Мысалы, қазақ тілінің энциклопедиясы, қазақ әдебиетінің энциклопедиясы, ғылым энциклопедиясы, табиғат энциклопедиясы дегендей. Осының барлығы салынып болды. Соның арқасында міне 75 мыңға жетті. Ал енді бұдан арғы, қазір 42-те жаңа оқу жылы басталды, сол кезде студенттер, жас ғалымдар қайтадан жұмысқа оқуға оралады. Солардың көмегімен енді басқа тілдердегі мақалаларды аудару ұйымдастыруымыз керек.
Эми бул энциклопедияларды Википедияга киргизүү үчүн ошо студенттер кол менен жазып чыгышабы же болбосо аны кандайдыр бир сканерден өткөрүп анан атайын программалар менен ошол жака түшүрөсүңөрбү?
Негизинен студенттер көп жумушту кол менен жасады. Казакстан улуттук энциклопедиясы 10 томдук бүкүл материалдарды электрондуу түрдө бизге берди. Бирок онун өзүндө кол менен кайтадан Википедияга салуу кажет болду. Ал эртеректе чыккан электрондуу нускасы табылмаган көп энциклопедиялык китептерди сканерден өткөрүүгө туура келди. Үстүнөн окуп жөндөө кажет болду. Сондуктан сиз айтып отурган жумуштардын баарлыгы жасалды.
Дейт жылдын Википедиячысы наамын алган казакстандык Викибилим коомдук корунун жетекчиси Раван Кенжекан уулу. Гарвард университетинде стажировкада жүргөн Кенжекан уулу менен мен телефондон байланыштым. Таджикистанда сүйлөшкөн жигитине түрмөдөн качууга жардам берген сахна жылдызы Мунаписте эркиндик алды. Фарзона Хуршет 23 сентябрда бошотулган 112 айыпкердин катарында эркиндикке чыкты. Ырчы кыз былтыр февралда Фарух Рузиевтин соттон машина менен качышына көмөктөшкөндүгү үчүн кесилип кеткен эле. Студияда Жаңыл Жусупжан, анда Борбор Азия апта ичинде программасын сүйгөнү үчүн түрмөгө түшкөн Фарзонанын аткаруусундагы ыр менен аяктасак.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн Жаңыл Жусупжан даярдады. Бүгүнкү Баткен облусундагы Айдеркен Смап комбинаты совет заманында СССРдин түздүү металлургия тармагында белгилүү ишканалардан болгон. Ал кезде комбинат түздөн түз Москванын камсыздоосунда болуп, чыгарган продукциясын сатуу жөнүндө жетекчиликтин башы ооручу эмес. Кыргызстан түбөлсүздүк алганы, узак жылдар калыптанган тышкы өндүрүштүк байланыш үзүлүп, ишкана оор мезгилди баштан кечирди. Комбинаттын бүгүнкү абалы тууралуу анын директору Толубай Салиевтин азаттыкка берген интервьюсунан маалымат аласыздар. Толубай мырза, Хайдаркан Смап комбинатында жылдын алгачкы 7 ай боюнча товардык продукциянын көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге жакын өсүптүр. Натыйжада 24 миллион сомго жакын киреш алынган экен. Совет заманындагы көзгө көрүнөрлүк тоо-кен ишканалары дале мурдакыраатында иштебей турганда мындай ийгиликке комбинатта кантип жетиштиңиздер?
Мындай ийгиликке ушу биздин инженердин технический состав, разработчик бурулуштардын патриоттук кезинде анча кыйынчылыктарга карабастан жакшы иштегендин натыйжасында жеттик.
А сиздердин комбинатта эң биринчи кыйынчылыктар кайсыл эле? Кайсыл кыйынчылыктарды жеңдиңиздер?
Эң биринчи кыйынчылык бизде шахталарды суу басып калган болчу. Ошол сууларды күндүр түндүр иштеп атып, сууну токтоп, суунун деңгээлинчи, ошо бир горизонтту сактап, ошону азыр иштетип атабыз. А мындан ары дагы бир айдын ичинде, бир эки үч айдын ичинде дагы бир 40 метрге сууну сордурсак, биз показательдерди андан да жакшы деңгээлге жеткиребиз.
Ошондо жыл соңуна чейин канча тонна смап өндүрөсүздөр?
Жылдын аягына чейин биз 200 миллион сомго смап чыгарабыз деп атабыз.
Азыр дүйнөлүк рынокто алтындын баасы өсүп жатат. Бир унция 28,35 грамм алтын мына бүгүн Лондондун биржасында 1786 доллар экен. Ал эми смаптын баасы кандай болууда дүйнөлүк базарда?
Дүйнөлүк базарда Роттердамнын нетенасы боюнча бүгүн максимальный цена 1650. Бир фляга.
А бир флягта канча сымап бар?
34,5 кило. Бул мировой стандартта. Мировой рынокта 1650 чыккан бир фляга. А биз болсо Бишкектен 2000 долларга сатып атабыз азырчы.
Кайсы кардарларга же өлкөлөргө сатып жатасыздар сымапты?
Кореяга, Россияга, индустарга, анан Турцияга сатып жатабыз.
Товардык продукциянын өсүшү албетте эмгек акыга да таасир этти. Ошондо бүгүн жумушчулардын маянасы өткөн жылга салыштырмалуу канчага өстү?
Өткөн жылы бир адамга 5600 болсо, бул жылы 9700 чыкты.
Кенчилерде демейде айлыкты проходчиктер, бургулоочулар көп алчу эле. Сиздерде азыр бургулоочулардын айлыгы канчага жетип калды?
Бургулоочу проходчиктер, бурулчуктер бир айда 30-40 миңге чейин алып жатышаттар.
Демек айлык көтөрүлүп атса, сиздерде жумушчуларга, инженердик, техникалык кызматкерлерге тартыштык жок болсо керек. Анткени түштүктөн өтө көп адамдар Россияга миграциялап кетип атпайбы?
2009-2010 жылдарда кыйынчылыктар бар эле. 2011 жылы зарплатаны көтөрүп, убакында айлык бергендин негизинде азыр бизде инженер техник работниктер дагы жумушчулар дагы толук эле болуп калды.
Салибай мырза, совет доорунда Хайдар Кансымап комбинатынын, ошондой эле кадам жайдагы Сурма комбинатынын Фергана шаарында темир жолдон келген керектүү заттар сакталчу клейген кампалары бар эле. Мына ошолордун тагдыры эмне болгон азыр?
Ал жака чоң складтарга техника менен азыр адамды өткөрбөй койду, ал жака проблема абдан чоң.
Кампалар ошо боюнча калып кеттиби?
Кампалар ошол жака калып, биз азыр кампаларды которуп алдык.
Темир жолдон анда жүк ташууга мүмкүндүк жок экен. Анда сиздер негизинен учактар, самолет менен ташыйсыздарбы же автомобиль менен ташыйсыздарбы керектүү темир тезектерди?
Темир тезектерди биз автомашина менен Бишкекке чейин жеткирип, андан ары учактар менен да темир жолу менен жөнөтүп жатабыз өзүбүздүн продукциябызды. Ташып келгенде эле кызырып жатса болобу же бир мындай бир темир тезектер болсо биз Бишкектен машина менен алып келип жатабыз.
Мынау кадам жайдын жанында Вадилдин тушунда Өзбекстан аркылуу өтөт да бир чакырымга жетпеген жол. Ал жерден жардыргыч заттарды ташып жатканда кандай кыйынчылыктар, кооптонуулар жокпу?
Ошол бир карыш жерден колго түшүп калсаң абдан чоң проблема болот. Ошон үчүн биз жолубуз жаман болсо дагы айланма жолдор менен өтөбүз.
Өндүрүштүн өнүгүш үчүн эң маанилүү нерсе эркин каражаттын же акчанын болушу. Сиздерде жабдуулар негизинен совет заманынан калган жабдуулар экен. Жаңы жабдууларды сатып алыш үчүн, техниканы сатып алыш үчүн арзан кредит болуш керек да. Бул жагынан маселе кандай чечилген?
Азырынча маселе чечилген жок. Биз ошол баягы эски техникаларды экөөсүнөн бирөө, үчөөдөн бирөө куруптуруп капремонт жасап иштеп жатабыз. Эми жаңы насосторду сатып алыш үчүн товарыбызга предоплата алып, ошол алдын ала алган суммага ошол техникаларды алып жатабыз.
Толубай мырза, маегиңизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сиздер Айдыркин Сымап комбинатынын директору Толубай Салиевтин интервьюсун уктуңуздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр эми эл үнү берүүсүнө көңүл буруңуздар. Аны сиздерге Аманбек Дилденбай даярдап сунуш кылды.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Эл үнү берүүсүнө кайрылган жарандарыбыз эгемендүүлүк күнүнө, Орозо айтка өз каалоолорун жана сот тармагына пикирлерин билдиришти.
Мен Чарган Өскөнбек, Карабура райондук Карабура Кабар газетасынын редактору. Мен бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдын айрашты бүткүл Кыргызстандын элин кызыгы куттайм. Эл журта бекем тынчтык болсун. Анан кийин эң башкы максат президенттик шайлоодо эч кандай мафия, коррупциясыз бир ынтымак менен өткөрөлү деген ниет болуп атат.
Бишкектен Турдубаева тажинисе. Айлардын сени эң ыйыгы болгон Рамазан айы келе жаткан ороза айт, элиме кут алып келсин. Ошондой эле эгемен элимдин 20 жылдык жигит курагы менен куттуктаймын. Баары жетип кетилгендей сыдыргыдай боло бербейт. Сабырдуулук керек. Элиме имандуулук, биримдик, сабырдуулук каалаймын.
Серкебаев Карбекмин, мен Свердлов районуна караштуу Энисай жаңы коршунан келдим. Ошол конушта 9-чу көчө менен 10-чу көчөнүн ортосунда спорт аянчасы бар болчу. Ошол аянча боюнча 2008 жылы номер 84 кызыл китепчеси жасалма жолу менен элге берилген. Аны Свердлов рай прокуратурасы жокко чыгарып мыйзамсыз берилген деп. Анан райондук администрациясына сунушулган. Райондук администрациясы аны жокко чыксын деп токтом кабыл алды. Эми ошого карабай кээ бирөө менчик тамсарыш үчүн эски китепти, жараксыз китептерин, ысыл китептерин көтөрүп алып ошол жерге таш түшүрдү. Ошондуктардан мен силерден суранам, ушуну көзөмөл кылып спорт аянчасын калтырып бериңиздер деп суранам.
Саламатсыңар, мен Болот Бешимбек шаарынан болом. 80'den basıp gitti. Bana prezident at çavuşka çıkındır. Yani bu bana avuygu oturucu birili adam bulut. Yani bari ben kandama ismi bildim yok. Avuy misli bir maydan siyakta olup kadar da at maydanı. 5 milyon kalp gittiniz. Ama şu 80'li adam çıkkanlar tankalam da özüm bari. Bir tanı olanlar da ne var ki? Bana ayında belki bir özünü bay görünüp yaşı görünüp öncüsülerinde koyuverittir. Biz tanımayız. Биз деген өзүбүздүн абройубузду кетирип атабыз.
Бишкек шаары Ибраимова Атүркүл. Мына жакында эле соттук системага конкурстук тарзда кабыл алуу болуп өттү. Эми азыркы күндө айтылып атат, туура жаңы конституция боюнча соттор атайын ошондой бир комиссиядан, андан кийинки жогорку кеңештен өтүш керек экен да. Анан кийин өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү күндө биздин сот системасы тагыраак айтканда бийликтин үчүнчү бутагынын бүгүнкү күндөгү дарамети жакшы эле көрүнүп калды. Бул жагынан маселен биздин президент айымыбыз Роза Отунбаева эжекебиздин комиссия түзүп кийин алардын дареметин текшерүү өтүдү. Ошонус абдан колдоо арзылык болуп калды. Эл ичинде чоң сөз жүрүп жатат. Маселен сотто иштеген адамдар рас ошол конституция жазылган жана статьянын бөлүктөрүн, статьяны керек болсо президенттин аткаруу милдетин, керек болсо азыркы биз кайсы бийликте жашап жатабыз, парламенттик башкаруунун өзгөчөлүгүн билбеген адамдар сотко өтүп жаткан экен. Демек биз кимдерге ишенип атабыз? Бизди кимдерге, биздин тагдырыбыз кимдердин колунда болуп атат деген чоң суроо туулуп калды дагы. Ошондуктан сөзсүз түрдө сот эмне шашылыш түрдө реформалоо жүрүш керек деген ой бүт эл ичинде айтылып атат жана ушул негизги талап болуш керек деп эсептеп атабыз.
Мен Нарды району Атабаев самитин эми бул жана сотторго ишенбөөчүлүктү элдин баарына айтып атат. Бул Кыргызстан жеке сот эмес, кыргыз мамлекет бүт коррупцияга малынып окуу жайын иши кайсы жери болбосун бүт коррупцияга малынып бүттү. Бул элдин аргасы кетти. Бул бийликке жетекчилерге бир ишенич жок. Бул эл деген качан качадайт депутаттар таркатыш керек. Сиздин баарын кылып аткансыңар да 120 депутат таркатыш керек.
Эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыздын пикирлери ушундай болду. Маалыматтарга караганда быйыл ысык көлгө эс алуучулар өткөн жылга салыштырмалуу көп келгени айтылууда. Ал жердеги тейлөө абалы кандай? Кесиптешим Мария Колесникова сурамжылоо жүргүздү эле эс алуучулардын пикирлерине көңүл буралык.
Честно говоря, я приехал первый раз сюда. Вот.
Мен бул жерге Сибирден биринчи жолу келдим. Балдарым менен келгем. Көл абдан жакты, суу абдан жакшы экен. Бирок көлдүн жээгинде акыр чикир көп экен. Салафан пакеттер туш келди чачылып жатат.
Если был бы порядок, конечно, можно было бы, конечно, и получше.
Биз Бишкектен келдик шаардан. Бала чакам менен, семьям менен. Асылбек Мойдунов. Баа, жылдага караганда өтө кымбат да бийил. Калчымо балын чыктыр шаарда 100 сом каласың. А биякта 200. 2 эсе, даже 3 эсе кымбат.
Ти тамак ашты эле шолда.
Алексей Кичигаров, Алматы.
Мен Алматыдан келгем. Көл жээгин тазалап турса жакшы болот эле. Тигине көлдө ар кандай нерселер калкып жүрөт. Тейлөө жагы начарыраак экен. Бирок эс алууга болот.
Тоже немножко плавает.
Өзүм Бишкектен келдим. Атым Падышахан Иманкулова. Эс алуу абдан жакшы, аба ырайы абдан жакшы. Ну, единственное, грязно. Туалет в ужасном состоянии. Зайти невозможно. Бул пляжын состояниеси канаттандырган жок.
Мен Мамытова Гүлбүбү. Сервизи жок такыр. Негизи Сык көл жакта эч ким карабайт да. Эгер туристтерди көбөйтөбүз десе, Сык көлгө аябай караш керек.
Isık Gölün ceyginde es alıp türgen atıldarın fikirlerini kesipteşim Maria Kalesnikova topladı. Kadırman Uğarman, eğer de elini beri üstünde fikirinizde, sunuşunuzdu bildirem deseniz, 31-61-65 nomorlu telefonu çalıp, atı jönünüzde aytıp durup, afta cevapka jazdırıp koyunuz. Bir önü karalagan, abır oyuna şek keltirgen, je, jalgan malumatlar efirden çıkarılbayt. Eldin fikirlerin toptogon, Amanbek Bildenbay, salamatta alıngızdar.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.